aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske, a u aktuelnostima danas slušajte. Sastanak Dodik-Čović, potvrđena dobra saradnja. Danas u Briselu predstavljen izvještaj Evropske komisije o napretku. Bosna i Hercegovina ne može očekivati pozitivnu ocjenu. Za Radio Republike Srpske izjavila ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Da li je Bosna i Hercegovina spremna za primjenu standarda, preuzimanje evropske legislative i primjenu kontrole kvaliteta, tema infodana za privrednike koji je danas održan u Banja Luci. Štrajk u Bijeljinskoj fabrici savitljivih cijevi Panafex. 17 godina od stradanja Srba u zapadnokrajiškim opštinama. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 20 godina postojanja i rada. Ovo su ukratko teme o kojima ćemo govoriti u današnjim aktuelnostima. Predlažem da se i dalje družite sa nama na talasima Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović danas su na sastanku u Banja Luci potvrdili tradicionalno dobru saradnju dviju partija. Napominju da će njihov strateški odnos opredijeliti zajednički stav o svim pitanjima u BiH. Na sastanku su se osvrnuli i na izborne rezultate. Opširnije Ivana Frank.
Nakon izbora vrijeme je da se partije posvete pitanjima na nivou BiH, smjeni predsjedavajućeg predstavničkog doma Denisa Bećirovića, inicijativi za smjenu Zlatka Lagumdžije i potvrdi smjene ministara iz SDA. O svim ovim pitanjima SNSD i HDZ imaju slične stavove, kaže Dodik.
Pa mi smo pokrenuli pitanje smjene Lagumdžije. SDS je pokrenuo, dakle, ranije SDA pokrenuo, odnosno SDP pokrenuo pitanje smjene dva ministra iz SDA. Imamo sada otvorene zahtjeve koje treba da izglasava. Rekao sam u kojoj su faze, gdje su. Naravno da ćemo mi za svoj prijedlog glasati o tome i mislim da imamo većinu za to i da nema nikakvog spora da se to desi. Tu treba dodati pitanje koje je nezaobilazno može utjecati na to, to je pitanje Bećirevića koji treba u drugom krugu da bude smijenjen, što mu će se desiti definitivno. Time bi se na neki način očistila situacija u samom savjetu ministara i mogli bi da radimo na tome da se popuni savjet ministara i da nastavi sa svojim europskim pitanjem. Ukoliko je to pitanje da nakon smjene Lagumdžije izađe SDP iz te vrste priče, mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa SDA, naravno. Mi nismo oni koji želimo da biramo bošnjačke predstavnike. Onaj koji ima legitimitet, on će i predlagati svoje ljude. Mi dakle, niti želimo da nama neko određuje sa strane, ni Bošnjaci, ni Hrvati naše kandidate, niti vjerujem da su Hrvati isto spremni da prihvate da to urade sa njima. I to se pokazalo niz navrata, niti mi želimo, dakle, Bošnjacima da određujemo ko je. Onaj ko ima legitimitet, on će biti unutra, a Lagumdžija mora da bude smijenjen zato što je kršio ustav i zato što je kršio procedure i omalovažio unutarstranački dogovor oko formiranja savjeta ministra.
Problem koji najviše muči HDZ BiH je položaj Hrvata u federaciji, podsjeća Dragan Čović. Upravo zato i razgovaraju sa svim partijama, a počeli su prvo sa liderom SNSD-a. Osnova svega je da žele obezbijediti stabilnost u federaciji kako bi očuvali svoju ravnopravnost, kaže Čović.
Da i ovi izbori su praktično pokazali da oni koji su napravili vlast u federaciji ili pokušali napraviti, a vidimo da ta vlast uopće ne funkcionira, prije godinu i pol dana, da jednostavno nema u sebi, to su lokalni izbori apsolutno pokazali, bilo kakav legitimitet, tako da osobe koje danas predstavljaju Hrvate u toj vladi vidjeli ste danas da su na razini par postotaka potpore hrvatskog glasačkog tijela i s te strane iskazao sam tu našu potrebu da mi mislimo da u narednih mjesec dana, mjesec i pol dana mi moramo taj problem pokušati riješiti, a način na koji ćemo to rješavati su ovi bilateralni razgovori. Ja sam osjetio za potrebno da prije svih sjednem sa predsjednikom Dodikom i o tome dogovaram. Ovih dana ćemo sjediti sa ostalim predsjednicima stranaka i vidjeti mogući možda sastanak skupni, da li će do njega doći za 10, 15 ili mjesec dana, vidjet ćemo, ali treba prije svega pripreme napraviti. Ali u svakom slučaju ključ svega je ovaj naš strateški odnos. HDZ želi biti partner sa SNSD-om, to je dugoročna priča i nije ona napravljena u funkciji bilo kakvog trenutka, ne znam, prije 2 ili 3 godine. Mi mislimo da je to nešto što trebamo njegovati, dalje graditi i to vrlo jasno predočiti javnosti.
Dodik se osvrnuo i na apel Petera Sorensena i Rolana Žila da pokrene novu raspravu o odredbi Ustava Republike Srpske koja se odnosi na ukidanje smrtne kazne. Dodik se zahvalio predstavnicima Europske unije za ovu inicijativu, ali podsjeća da je on uradio što je mogao.
Žao mi je što se Ustav Republike Srpske zadržava odredba o smrtnoj kazni i to je nešto što želimo da sklonimo iz samog Ustava i zato smo pokrenuli čitavu reformu Ustava. Zahvaljujem se gospodina evo predanosti tom pitanju, ali moraju i ja vjerujem da znaju da se radi o tome da smo mi došli, da proveli kompletnu raspravu, Ustav, javnu raspravu, formulirali akte na Narodnoj skupštini Republike Srpske, usvojili određene izmjene, a na Domu naroda, Vijeću naroda to zadržava bošnjačka politička grupa koja ne želi da da zeleno svjetlo i na taj način to zadržava. Prema tome, možda bi bilo primjerenije da se tamo uputi ta zamolnica ili očekivanje, ali u svakom slučaju što se nas tiče, apsolutno bi željeli da vidimo što je prije moguće brisanje te odredbe iz Ustava Republike Srpske.
Na današnjem sastanku Dodik je prokomentarisao izborne rezultate, buduću saradnju sa drugim partijama i najavio raspuštanje određenih odbora.
Već u ovom trenutku od juče djeluje jedna komisija koja se bavi konkretno svakom situacijom i već razrješava te probleme. Naravno da ćemo uvažavati stavove i predloge lokalne strukture, ali ćemo definitivno vidjeti na koji način je to moguće. Vidjet ćemo, naravno. Mi smo otvorili mogućnost saradnje sa mnogim političkim partijama. Neki su rekli da neće s nama, pa se tim eliminisali, ali moguće, recimo, mi smo imali predizborni dogovor oko Foče i tamo ćemo nastaviti sa SDS-om. A ovdje ćemo praviti, u Dubici ćemo napraviti skupštinsku većinu koja neće biti u korist SDS-ovog kandidata koji je proglasio za načelnika. Mislim, kretit ćemo se od mjesta do mjesta i vidjet ćemo na koji način. Banja Luci isto završi. Primarno je održat ćemo priču sa Socijalističkom partijom i DNS-om. Isto tako treba primijetiti, ako je to uopšte relevantno u ovoj halabuci o raznim ocjenama koje su naprijed date, da su koalicije sa republičkog nivoa ostvarile veći broj glasova nego što je imala ranije. Znači, 3 partije SNSD, Demokratski narodni pravosavjez i Socijalistička partija u zbiru imaju više nego opozicija, daleko više, a imaju više nego što su imali ranije. Što govori o tome da na tom nivou, mi bar čitamo tako, postoji kompaktnost i postoji kontinuitet podrške. Banja Luci, dakle, da ne bi bilo špekulacije, već jučer je završena skupštinska većina, ona je formirana iz ove strukture o kojoj sam malo pripričao. Mogli smo i trebali smo da ostvarimo više, ali imamo to što imamo, to nam dovoljno daje snage i legitimiteta, idemo dalje. Banja Luka ostaje grad SNSD-a, kako god to vidio, šta god pričao, o ovome ili onome. Vidim da su neki koji su izgubili izbore ponašaju se kao da su dobili. Nemamo mi razloga da budemo potišteni zato što smo dobili. Dobili smo. Apsolutno smo dobili. Ili na gradonačelnika i imamo skupštinsku većinu.
Dragana Čovića upoznao je i o svojoj inicijativi za ukidanje zakona i sporazuma o oružanim snagama BiH. Ova inicijativa naći će se u redovnoj skupštinskoj proceduri. Rukovodstva SNSD-a i HDZ-a sastaće se u novembru.
Sad, kao da će stat to vrijeme, boje da ga prespavam. U džepu tek šaka sitniša i ključevi što ništa ne otvaraju. Da beđem te stepenice ko
kao suza što će preko zjenice. Nek pokažu mi neku prečicu, ovako dalje više ne mogu. Bog mi daje, Bog mi uzima, stoji prazni džepova. Jer to je put od vre, hapa do dna, na putu tom su sve placa rvena, što ne daju nam to, či ti i ja, sve je začarani krug. Jer to je put od vre, hapa do dna, na putu tom su sve placa rvena, što ne daju nam to, či ti i ja, sve je začarani krug. Na ruci sad, kao da će stat, to vrijeme bolje da ga prespavam. U džepu tek šaka sitniša i ključe što ništa ne otvaraju, da beđem te stepenice, ko suza što će preko zjenice. Nek pokažu mi neku prečicu, ovako dalje više ne mogu. Bog mi daje, Bog mi uzima, stojim praznih džepova. Jer to je put od vre, hapa do dna, na putu tom su sve tlaca rvena, što ne daju nam proći ti i ja, sve je začarani krug. Bog mi daje, Bog mi uzima, stojim prazni džepova. Jer to je put od vre, hapa do dna, na putu tom su sve tlaca rvena, što ne daju nam proći ti i ja, sve je začarani krug. Jer to je put od vre, hapa do dna, na putu tom su sve tlaca rvena, što ne daju nam proći ti i ja, sve je začarani krug. Sve je začarani krug.
Evropska komisija saopštila je danas da su rezultati u Bosni i Hercegovini u vezi sa približavanjem Evropskoj uniji bili ispod očekivanja u prethodnih godinu dana, iako je ostvaren ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma za razvoj funkcionalnih, koordinisanih i održivih institucionalnih struktura. U izvještaju o dostignućima zemalja koje žele da postanu članice Unije, Evropska komisija navodi da političari u Bosni i Hercegovini još nemaju zajedničku viziju o opštem pravcu i budućnosti zemlje. Slijedi prilog Milana Stojića.
Bosna i Hercegovina gotovo da nije ostvarila nikakav napredak ili je on ograničen, naglasio je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen.
Postoji opšte zalaganje svih i predanost svih procesa evropskih integracija, međutim vrlo malo toga je u praktičnom smislu urađeno i to nas u velikoj mjeri obeshrabruje.
On je ponovio da je Evropska unija pripremila veliki financijski paket za Bosnu i Hercegovinu, ali je zato, kako kaže, uslov politička volja unutar BiH i zajedničko djelovanje svih nivoa vlasti. Potrebna je kvalitetnija koordinacija u Bosni i Hercegovini kada je riječ o evropskim pitanjima, kako bi ona govorila jednim glasom, kaže Sorensen.
Mnogo toga treba uraditi. Većinu stvari nemoguće je uraditi bez odgovarajućeg političkog konsenzusa. Znači, i očekujemo od političara da se vrate za sto, da sjednu skupa i da što prije dođu do tog konsenzusa. Konkretni uslovi mape puta koje je postavljena u junu su dobro poznati. Svi znate, dakle, to je provođenje presude u predmetu Sejdić Finci, praktično usklađivanje ustava sa odlukom Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava i s druge strane, znači uspostava efikasnog mehanizma koordinacije koji će Bosni i Hercegovini omogućiti da, kada govorimo o EU pitanjima, govori jedinstvenim glasom i da kao zemlja osigurate da sve naše ponude o pomoći, o podršci na najbolji mogući način iskoristite. Ako Bosna i Hercegovina ispuni ove uslove, stupit će na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i na osnovu toga, znači, zemlja će biti u mogućnosti da podnese ono što se nadamo da će biti kredibilna morba za počinjanje pregovora za pridruživanje u Evropskoj uniji. Međutim, ako se ne ostvari napredak kada govorimo o dva pitanja, Bosna i Hercegovina neće biti u mogućnosti da se nastavi kretati u pravcu Evropske unije.
Presuda Evropskog suda u Strasburu u predmetu Sejdić Finci mora se bez odlaganja provesti, navodi se u izvještaju Evropske komisije o napretku BiH. Iako je bilo napretka zbog usvajanja zakona o državnoj pomoći i zakona o popisu stanovništva, oni se ne primjenjuju. Jedino je značajniji napredak postignut u pogledu Sarajevske deklaracije o povratku izbjeglica i raseljenih lica. U Bosni i Hercegovini je dalje prisutan politički pritisak na medije, kao i njihova polarizacija po političkoj i nacionalnoj osnovi. Na kraju, mali napredak je postignut i uspostavljanju funkcionalne tržišne privrede.
I u nastavku aktuelnosti govorimo o Evropskoj uniji, odnosno o izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je ostvarila ograničen napredak u ostvarivanju političkih kriterijuma i razvoja kapaciteta neophodnih na putu ka Evropskoj uniji. Konstatuje se u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku, koji je danas predstavljen u Briselu. Bosna i Hercegovina ne može očekivati pozitivnu ocjenu jer izvještaj sadrži više oblasti u kojima nije zabilježen bilo kakav napredak, izjavila je za Radio Republike Srpske ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović neposredno pred predstavljanje ovog dokumenta.
Polovinom godine je bilo, dakle, organizovan jedan sastanak od strane Evropskog komesara u Briselu, gdje je utvrđena mapa puta koja je trebala zapravo da nam pokaže na koji način treba da se krećemo, šta treba da radimo, da ne bismo došli u situaciju da nemamo, dakle, nikakvog pokreta ili pozitivnog pomaka kad je u pitanju proces integracija. Moram da kažem da, evo, desilo se tako da mi nismo uspjeli, dakle, da izvršimo mapu puta. Ona je predviđala da se pošalju usaglašeni amandman po pitanju provođenja odluke Sejdić-Finci u parlamentarnu proceduru do kraja avgusta, isto tako da se do kraja oktobra definiše mehanizam koordinacije koji će urediti odnose između različitih nivoa vlasti i reći šta to ko treba da radi u procesu integracija, na koji način treba da se ponaša, na koji način treba da se usaglase unutrašnji stavovi, na koji način treba da se to saopštava Evropskoj uniji i što je najvažnije, kako mi jedni prema drugima funkcionišemo u okviru takvog mehanizma. Dakle, evo, nisu se desile te dvije stvari, to je u time, dakle, smo došli u situaciju da nećemo moći da podnesemo do kraja godine kredibilnu aplikaciju. Kredibilitet, dakle, ove aplikacije se vrednuje na osnovu ove dvije stvari koje sam pomenula da je potrebno da se urade da bi neko mogao da je razmatra tu aplikaciju u Briselu. Dakle, vi možete podnesti aplikaciju, ali ona neće biti razmatrana u tom smislu, znači da je nema poente nikakve u tome da je podnosite. Dakle, bilo je predviđeno da se ispunjenjem toga, dakle, tog nekog roka ili podnošenja aplikacije do kraja ove kalendarske godine, nakon izvršenja ove dvije stvari, dođe u situaciju da možemo, dakle, nakon svih onih procedura koje treba da izvrši Evropska unija sa svoje strane, odnosno Evropska komisija, prevashodno na početku, bili u situaciji da nekad 2014. godine dobijemo status kandidata, a to znači jedan novi institucionalni odnos sa Evropskom unijom. Mislim da je na ovaj način će biti poremećena sva ta dinamika i ta izvještaj s pravom također identifikuje određene probleme koje su nastale na političkoj sceni. Oni su prevashodno vezani, dakle, za odnose između nekadašnjih koalicijskih partnera u okviru bošnjačkog političkog korpusa. Tamo je došlo do nereda, do zbrke koje se manifestuje na nivou, dakle, BiH, isto tako u okviru federacije gdje postoje nesređeni odnosi i samo nezadovoljstvo hrvatskih stranaka koje traže svoje učešće u federalnoj vladi. Dakle, iz svega toga proistekla ocjena Evropske komisije da ne postoji zajednička vizija političkih stranaka u BiH, ni po čemu, dakle, ni o jednom, da kažem, pitanju, pa tako, dakle, ni o procesu europskih integracija. Kad je u pitanju procesa europskih integracija, tu postoji, dakle, saglasnost stranaka, odnosno, ja bih rekla, podrška putu. Međutim, realnost je takva da mi, da nikada, dakle, ono što je europski put ili proces integracija nije postao stvarno vlasništvo političkih partija, dakle, nikad se nije našao stvarno u fokusu političke agende, dakle, političke partije. Dok se to ne desi, vi ne možete ni da imate zapravo taj neki, da kažem, dobri duh i koji je potreban da biste vi odrađivali određene poslove, postizali saglasnost, prevazilazili određene političke nesuglasice i tako dalje. Dakle, u mnogim zemljama proces integracija je podrazumijevao da imate poziciju i opoziciju na istoj liniji, da imate različite političke partije koje su u funkciji podrške tome. Dakle, ovdje deklarativno postoji tako nešto, da se razumijemo. Međutim, u stvarnom svijetu ili u realitetu koji se zove BiH, to ne postoji, zato što je BiH suočena sama sa sobom, ona očito nije uspjela da riješi čitav niz pitanja koji su prvenstveno vezani za nju samu i njenu sudbinu, a tek onda, dakle, proces integracija, pa je i logično da nije moglo da se preskoči stepenica koja se zove urediti samog sebe ili vidjeti šta to znači ova situacija u BiH, na koji način ona govori o samoj Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj također identifikuje, dakle, iz tog razloga upravo činjenicu da ne postoji ta zajednička vizija. Ne postoji očito određeni kapacitet koji treba da postoji kapacitet u institucionalnom smislu da biste mi mogli da provodite određene reforme. Ja moram da kažem da je na određeni način, mislim da tu treba da postoji neka zahvalnost naša prema Europskoj komisiji, da je Europska komisija izašla sa određenim koracima ili pokušala da pomogne da se ta situacija, ajde da tako kažem, raspetlja u okviru BiH, ali da to očito nije pomoglo. Dakle, prvo ta mapa puta koja opet proistekla iz jedne nove formacije koju je pokrenula Europska komisija, to je sastanak lidera, dakle sastanci ili dijalog na najvišem političkom nivou koji je involvirao, dakle, sve političke partije koje imaju tu težinu. Vi ste znate da je to bila grupa, dakle, šestorka koja se sastala, potom eto zbog tih odnosa u federaciji proširena postala sedmorka, na kraju došlo do toga da ne znamo ni da li je petorka, šestorka, sedmorka. Dakle, ali moram da kažem, Europska komisija sa svoje strane zaista uradila iskorak i pokušala da pomogne Bosni i Hercegovini. Dakle, problem je u Bosni i Hercegovini. Problem, dakle, nesređenih odnosa, toga što smo čitav niz godina bili u situaciji da je zloupotrebljen proces integracija, na činjenice da on se ne nalazi u fokusu na onaj način kako bi trebao da se bude da bude u fokusu. Međutim, ja moram da kažem da tu ima i određenih pozitivnih stvari. Kad je u pitanju trgovinski dio ovog sporazuma, dakle, privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da je tu Bosna i Hercegovina uglavnom dobra. Dakle, uglavnom se provodi sve ono što su obaveze trgovinskog karaktera ili prilagođavanja tržišta zajedničkom budućem, zajedničkom jedinstvenom tržištu Europske unije, odnosno liberalizacija trgovinskih odnosa. Ali, dakle, činjenica da smo zakočeni na nekim stvarima, da su to isključivo stvari političke ili, da kažem, prirode, koji su opet vezani da li za promjenu evo ustava u nečemu što djeluje tako beznačajno nekome, ili rekao, kad gledaju sa strane, ljudi kažu, pa zar je moguće da se oko jednog pitanja kao što je implementacija ili uvođenje manjina u izborni proces, da vi dolazite u takve probleme. Dakle, nekima to djeluje, ali ovdje to što se pokazalo je izuzetno važnom stvari. Prvo, zato što treba da uvedete, dakle, ne treba da postoji diskriminacija kad je u pitanju, dakle, manjine, a s druge strane to se ispostavilo kao prvorazredno pitanje konstitutivnih naroda. Dakle, nisam posebno optimistično, mislim da ovaj izvještaj u manje više, dakle, govori o nečemu što je realitet Bosne i Hercegovine. Mi nismo mogli da očekujemo da tamo stoje pozitivne stvari, zato što se ništa zapravo nije dešavalo na tom procesu. Kad je u pitanju Republika Srpska, moram da kažem da mi nastavljamo da izvršavamo svoje obaveze na način da provodimo akcione planove koje smo definisali, to smo radili jedini u BiH. Dakle, usklađivanje zakonodavstva se odvija onom dinamikom kako smo predvidjeli, bez obzira na ovakvu situaciju u BiH, bez obzira što nemate ni partnere s druge strane s kojima biste mogli da riješite ova neka ključna pitanja. Isto tako radimo na kapacitiranju, dakle, na jačanju naših institucionalnih kapaciteta, da bismo mogli da odgovorimo onim izazovima koje će doći evo jednog dana kad dobijemo kandidatski status, a pogotovo na onim izazovima koje podrazumijevaju pregovore o članstvu koje će nastupiti nakon toga.
Bosna i Hercegovina mora da obezbijedi uslove da se povuku sredstva iz predpristupnih fondova za oblast poljoprivrede, te da usvoji standarde i izgradi kapacitete institucije kako bi se domaći poljoprivredni i prehrambeni proizvodi mogli plasirati na tržište Europske unije. Bosna i Hercegovina je nepripremljena za primjenu standarda, preuzimanje europske legislative i primjenu kontrole kvaliteta. Poručeno je danas u Banja Luci u okviru Info dana za privrednike. Prilog Nevene Stanković.
Dokaz da prilikom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju neće biti problema onim preduzećima koje imaju standarde je fabrika za proizvodnju keksa i vafla Mira iz Prijedora. Direktor ovog preduzeća Miroslav Turnšek ističe da će Mira nastaviti izvoz svojih proizvoda u Hrvatsku.
Što se tiče saradnje Mire sa firmama iz Hrvatske, ona je ogromna i dobra. Prvenstveno da vam kažem da nije bilo firme iz Hrvatske, a to je Kraša iz Zagreba, Mira vjerovatno ne bi ni postojala poslije rata. Kraš je većinski vlasnik, kada je došlo do privatizacije, Kraš je kupio Miru, 76% je vlasnik i zahvaljujući Krašu, Mira se iz godine u godinu razvijala i postala stabilna i dobra firma. Najveći dio naše izvoza, a 82% robe izvozimo na ino tržište, izvozimo u Hrvatsku. Mi radimo dobar dio proizvoda i pod brendom Kraša, a radimo normalno i pod brendom, odnosno logom Mire, i radimo privatne marke za velike trgovačke lance u Hrvatskoj. Pored toga, iz sa hrvatskog tržišta nabavljamo dobar dio sirovina i ambalaže, ono što ne možemo nabaviti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, najvećim dijelom nabavljamo u Hrvatskoj. Ulaskom što se tiče Hrvatske u Evropsku uniju, mislim da nećemo ništa izgubiti Mira, nego da ćemo i dalje vjerovatno izvoziti, pošto imamo sve standarde, imamo sve kontrole, imamo svoje laboratorije, kontrole proizvoda i tako dalje. Šta će se desiti ulaskom Hrvatske, još uvijek ne znamo. Može se desiti čak da jedan dio proizvodnje iz Kraša i Zagreba se prebaci u Mir, o tome se dogovara. Vjerovatno da je i to perspektiva da se ovdje i zaposli jedan dio ljudi i da Mira ima i bolju perspektivu u narednom periodu.
Predstavnik Vanjsko-trgovinske komore BiH Igor Gavran istakao je da bi negativne posljedice po BiH prilikom ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju mogle biti nemogućnost izvoza proizvoda animalnog i biljnog porijekla, a da je pozitivna strana mogućnost preseljenja proizvodnje u BiH, što bi značilo novi razvoj i zapošljavanje.
Ti izazovi s jedne strane se ogledaju u prijetnjama mogućeg gubitka dijela hrvatskog tržišta ili čak cijelog tržišta za neke proizvode, a prilike su u svakom slučaju mogućnost da naš izvoz proširimo sa hrvatskog na tržište ostalih 27 zemalja, da ostvarimo bolje rezultate nego ranije, da privučemo strana ulaganja iz Republike Hrvatske, da na našim područjima pokrenemo proizvodnju određenih proizvoda koje danas uvozimo. Dakle, moguće da nam ovaj ulazak donese mnogo toga lošeg, a moguće je da iskoristimo i neke dobre prilike. Najviše je do nas, odnosno naših nadležnih institucija. Ne smijemo prihvatati alibije da je kasno, da je tržište izgubljeno, da trebamo samo spašavati što se spasiti može, već da jednostavno oni koji još uvijek imaju vremena u nadležnim institucijama budu natjerani da svoje obaveze konačno izvrše, a institucije Evropske unije koje su za sada prihvatile ograničenje našeg izvoza na samo dva granična prijelaza, da jednostavno prepoznaju tu našu spremnost da uslove ispunimo, pokažu više razumijevanja za naše potrebe i da se ovo pristupanje dogodi u obostranom interesu ili barem većem dijelu interesa Bosne i Hercegovine, a ne kao što se sada situacija postavlja, da se zadovoljavaju ili žele zadovoljiti svi interes Republike Hrvatske, a da interes Bosne i Hercegovine i njene privrede potpuno u sjeni, da ne kažem potpuno ignorisan. Očekujemo pomake jer pravila Evropske unije su stroga, ali ipak pravična, dok su pravila koja je Republika Hrvatska do sada primjenjivala bila izrazito diskriminatorna. Ukupno u CEFTA Bosna i Hercegovina je bila diskriminirana i od Srbije i od Hrvatske i od ostalih članica, a ono čemu težimo i čemu i cijeli komorski sistem Bosne i Hercegovine teži u saradnji sa nadležnim vlastima jeste ravnopravan položaj naših izvoznika. Imamo vrhunske proizvode u određenim kategorijama kao što su na primjer prehrambeni i ako nadležne institucije ispune svoje uslove, otvore nam perspektivu izvoza, tržište Hrvatske nije jedino gdje možemo uspješno plasirati i biti konkurentni.
BiH nije spremna za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju jer mora udovoljiti zakonskim propisima i standardima u oblasti kontrole kvaliteta kao i ostalim propisima koje zahtijeva Unija, izjavio je ekonomski analitičar Spoljno-trgovinske komore BiH Duljko Hasić.
gotovo da je izgubljena prilika da sve uslove koje nas je postavljeno od strane Evropske unije, kada počinju važiti standardi Evropske unije od 1. januara, da vlasti Bosne i Hercegovine to neće ispuniti. Naime, imamo široku lepezu otvorenih pitanja, kao što vam je poznato, kada su u pitanju, znači, BIP-ovi, znači granični prilazi vezano za proizvode biljnog i animalnog porijekla, njih dva samo, zaista malo, tražimo još tri i nadamo se da će Evropska komisija i hrvatska strana imati razumijevanja da nam dozvoli makar još jedan ili dva granična prijelaza. S druge strane, čuli ste i od uprave za indirektno oporezivanje da ovaj ubijači neće biti teorijski biti spreman. Tako da, da je opravdan razlog da tražimo još graničnih prijelaza za proizvode biljnog i animalnog porijekla da oni budu otvoreni od 1.1.2013. godine. Jednako važno pitanje jeste i prolaz kroz Neum. Naime, još to pitanje nije riješeno kao i pristup teritorijalnim vodama Luci, znači Ploče. Apelujemo na vlasti Bosne i Hercegovine da što prije usaglase stavove sa Republikom Hrvatskom i da se, znači, omogući rješenje tog izuzetno krupnog problema. Pitanje prolaska kroz Neum je isto toliko bitno za Bosnu i Hercegovinu i njenu privredu koliko i pitanje, znači, ostatka Hrvatske za Dubrovačko zaleđe. I ono što je najbitnije, ovo pitanje koje ste postavili jeste ispunjavanje obaveza bosansko-hercegovačke strane kada su pitanju, znači, kada je u pitanju infrastruktura, prvenstveno, znači, infrastrukture kontrole kvaliteta. U toj oblasti Bosna i Hercegovina zaostaje i ne vidimo pomaka, odnosno gotovo da smo izgubili vrijeme da možemo udovoljiti, znači, tim zahtjevima. Naime, Evropska komisija, s obzirom da će granica biti na teritoriji tako Bosne i Hercegovine, striktno će se pridržavati tih pravila. Tražiti, znači, da se po određenim standardima proizvodi mogu izvoziti na određene granične prilaze. Bosna i Hercegovina nije spremna, nije uskladila zakonodavnu regulativu u potpunosti, s druge strane nije pripremila odgovarajuću infrastrukturu kada je u pitanju prvenstveno akreditacija i poslovanje po principima evropskih standarda. Sve u svemu, znači, vremena je malo, apel je vlastima da poduzmu sve aktivnosti kako bi mogli dobiti odgovarajuću akreditaciju, makar za krovnu instituciju BATU, kako bi ostali 14 iz okvira kontrole kvaliteta i kontrole, znači, u oblasti sanitarne, fitosanitarne, veterinarske inspekcije i ovo o čemu su govorili kolege, znači, mogli udovoljiti i mogli krenuti sa izvozom svojim proizvodom. Ukoliko se to ne desi, zaista Bosna i Hercegovina će izgubiti ogromno tržište. Napominjem da je to 40 miliona maraka na godišnjem nivou samo za tri proizvoda. Mlijeko, meso, znači med i, znači, oblast ovaj, nekih konditorskih proizvoda i jaja.
Obaveza je domaćih vlasti da sa standardima Evropske unije usklade apsolutno sve procedure. Od prijavnih obrazaca, računovodstva, financija, poručili su iz Privredne komore Srpske i Spoljno-trgovinske komore BiH.
U nastavku aktuelnosti idemo u Bijeljinu, gdje 50-ak radnika fabrike sabitljivih cijevi Panaflex već 3 dana štrajkuju zbog neisplaćenih plata za 4 mjeseca. U sindikatu kažu da su prisiljeni na ovaj korak jer većina radnika živi na rubu egzistencije i ovo im je jedini način da ostvare svoja prava. Menadžment preduzeća nije želio da komentariše dešavanja u fabrici. Opširnije Slađana Radovanović.
Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike savitljivih cijevi Panaflex Bijeljina Boško Savić kaže da je generalnom štrajku prethodio 10-dnevni jednočasovni štrajk upozorenja. S obzirom na to da niko od predstavnika poslovodstva nije reagovao, radnici su bili primorani na radikalne mjere.
Osnov za štrajk je potražnja plata neisplaćenih, a to su plate koje datiraju od maja mjeseca, znači maj je posljednja isplaćena i to ne cijela i još par je bilo neisplaćeni cijeli, ali od maja nismo primili ni jednu platu, tako da smo bili primorani da pokušamo sa štrajkom. Međutim, kako su naša saznanja, otprilike da to mi nećemo moći ni naplatiti redovno, jer su nam računi već blokirani, poreska uprava prinudno ide sa naplatom, nismo platili ni obaveze od maja.
Većina radnika živi na ivici egzistencije. Predrag Kostić tvrdi da im firma po osnovu plata od 2008. duguje 180.000 konvertibilnih maraka.
Svi radnici su nekako se snalaze, neko uđe u kredite i sad dolaze do većih problema, što ne možemo te kredite doplaćuje, banke zovu, u minusu su. Ne znam, nije, možete sami zamisliti kako je nama. Pozajmljuju novac od drugih, pa ulazim u dugove sve veće i veće, a plate nema i dalje. Obećanja direktora bivšeg su bila, bit će plata kad ode roba, dvije, tri robe odu, isporuke, mi plate nemamo i dalje. Nismo dobili junsku, julsku, avgustu, sad i septembarska plata.
Panaflex proizvodi savitljive cijevi i vratila program traže na evropskom tržištu. Fabrika je privatizovana 2004. godine. Tada je od 270 radnika otpuštena polovina, a do danas je ostalo svega 50 zaposlenih. Radnici tvrde da bi uz malo ulaganja i truda mogli da se uspješno vrate u pogone. Većinski vlasnik ovog preduzeća, Vojin Mitrović, nije želio da komentariše dešavanja u Panaflexu.
Aktuelnosti.
Već 17 godina stanovnici Mrkonjić grada čekaju da neko odgovara za užasne zločine koje su 1995. godine nad srpskim stanovništvom počinili pripadnici vojske Hrvatske i takozvane armije Bosne i Hercegovine, iza kojih su ostale masovne grobnice i popaljene kuće. U najvećoj masovnoj grobnici pronađena su tijela 181 zvjerski ubijenog srpskog civila i vojnika, dok je u manjim grobnicama u Mrkonjić gradu pronađeno još 176 tijela. Svi su zvjerski mučeni i ubijeni, konstatovano je u nalazima obdukcije i patologa, ali ti dokazi i svjedočanstva skupljaju prašinu u ladicama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za 117 dana hrvatske agresije na području Mrkonjić grada porušeno i zapaljeno oko 3000 stambenih objekata, tako da je ratna šteta samo u ovoj opštini oko 670 miliona maraka. Povodom 10. oktobra, godišnjice agresije Hrvatske vojske na zapadno-krajiške opštine, sa direktorom Vladinog centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem, razgovarao je Predrag Vulin.
Gospodine Velimiroviću, već 17 godina stanovnici Mrkonjić grada čekaju da neko odgovara za zločine koje su 1995. godine nad srpskim stanovništvom počinili pripadnici vojske Hrvatske i takozvane armije Bosne i Hercegovine. Da li su se u međuvremenu desili neki pomaci u tom smislu?
Pa, nažalost, pomaka i dalje nema, iako je sve skoro poznato. Znači, sva dokumentacija koja je do sada prikupljena je u posjedu pravosudnih institucija i u Bosni i Hercegovini, a i u Hrvatskoj. Ovo posebno u Hrvatskoj zato što većinu zločina na ovom području, ne samo Mrkonjića, nego i susjednih opština i Banja Luke i Šipova, su počinili upravo pripadnici Hrvatske vojske i to su bile četiri glavne jedinice koje su učestvovale u ovoj operaciji koju oni zovu Južni potez, a cijelom tom operacijom je komandovao general Ante Gotovina, kojemu se sada sudi u Haškom tribunalu za zločine koje su počinjeni u Oluji. Znači, u toj operaciji su učestvovale dvije gardijske brigade, 4. i 7. gardijska brigada Hrvatske vojske, 1. hrvatski gardijski zdrug i 126. domobranska pukovnija koja je bila iz zbornog područja Split. Po tom osnovu je i Ante Gotovina i bio komandant ove operacije. Praktički on je bio komandant svih tih operacija koje su zajedno izvršavale Hrvatska vojska i armija Bosne i Hercegovine. A ta komanda nije bila do kraja formirana, tako da je Ante Gotovina sa dijelom hrvatskih oficira, među kojima je bio i Rahim Ademi, je praktički rukovodio tom operacijom, a zbog nesporazuma između komandi armije Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske i Hrvatske vijeće obrane, dakle, nije došlo do praktičnog formiranja po onoj Splitskoj deklaraciji iz 22.7.1995. godine, kada je potpisan sporazum o zajedničkom učešću Hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine u operacijama protiv vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine, što je rezultat kasnije bila operacija Oluja i ove dvije Maestra, ali i Južni potez. Dakle, ta situacija po komandnoj odgovornosti, ali prema učešću vojske u ovim napadnim operacijama i činjenju zločina je iskomplikovala, tako da kažem, ovo što je poslije rata što slijedi, a to je odgovornost za ratne zločine, pa tako nije došlo do procesuiranja niti u Haškom tribunalu, iako je njima predata dokumentacija, niti pred pravosudnim sistemom u Bosni i Hercegovini, a ni u Hrvatskoj.
Ovdje, ako dozvolite, uočljiva i ta razlika kad je riječ o optužbama za srpski narod. Vidimo da su samo generali Hrvatske vojske i takozvane armije BiH optuženi, dok niko od predstavnika državnog vrha, odnosno rukovodstava te dvije države, nije optužen.
Pa to je zbog karaktera samoga, same završnje operacija u 95. godine i, kako sam već ranije rekao, te Splitske deklaracije, kada su zapadne sile, prije svega Sjedinjene Američke Države i Njemačka, dale zeleno svjetlo za učešće Hrvatske vojske, odnosno zajedničke akcije Hrvatske i tadašnjeg rukovodstva Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine protiv srpskog naroda, odnosno teritorije gdje su Srbi živjeli. A to možemo krenuti od samoga Glamoča, Grahova, pa dalje Drvara, Ključa i tih prostora Petrovca, kada je znači dato zeleno svjetlo za aktivno učešće u ovim završnim operacijama, a što onda na kraju ima rezultat i oslobađanje od bilo kakve odgovornosti za počinjene ratne zločine, od etničkog čišćenja, dakle gotovo potpunog etničkog čišćenja zapadno-krajiških opština, tamo gdje su vjekovima živjeli Srbi, pa do činjenja brojnih zločina gdje imamo rezultat masovne grobnice, imamo ranije formiranu kod Glamoča kamen, a posebno poznatu masovnu grobnicu u Mrkonjić gradu gdje je kasnije ekshumirano 181 tijelo. Znači, sama politička pozadina potpisivanja Splitske deklaracije koju su potpisali tada predsjednici Tuđman i Izetbegović, ali i Haris Silajđić i Krešimir Zubak, daje dakle oprost političkom rukovodstvu, a i vojnom, da ne odgovaraju za ono što je počinjeno krajem, dakle ljeto i jesen 95. godine, krajem ratnih operacija prije potpisivanja Daytonskog sporazuma. A ako još tome dodate da je sam Richard Holbrooke, koji je praktički vodio završetak rata, nagovarao i Tuđmana i Izetbegovića da zauzmu što više teritorije koje su bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske, onda to dovoljno govori da je na neki način njima i oprošteno za ono sve što se događalo na tim terenima, a o čemu dakle postoji brojna dokumentacija po kojoj niko neće da sudi.
Da se vratimo na ove dvije ključne činjenice. Vi ste već spomenuli jednu, dakle u najvećoj masovnoj grobnici pronađena su tijela, govorimo o Mrkonjić gradu, 181 ubijenog civila, ali u manjim grobnicama pronađeno je još 176 tijela, to je, ako sam ja dobro izračunao, 357 ubijenih. Da li je ta građa, da li su ti dokazi dokumentovani i poslani tamo gdje treba?
Da, rekao sam dakle da je sve u pravosudnim institucijama. Evo, kad se govori samo o masovnoj grobnici u Mrkonjić gradu, da ne bi došlo do zabune, dakle tu imamo i civile i vojnike, ali imamo iz kategorije vojnika ratne zarobljenike. Dakle, ti vojnici koji su pronađeni, koji su na spisku jedinica Vojske Republike Srpske, su u vrijeme likvidacije bili ratni zarobljenici. Tako da su i oni predmet ratnog zločina, dakle ništa ne umanjuje to što su oni bili pripadnici nekih od jedinica koje su bile na tom prostoru, jer postoje dokazi i svjedočenja da su oni likvidirani nakon zarobljavanja. I govorimo i o ovom slučajima pronalaženja tijela u grobnicama kada su se stanovnici Mrkonjić grada vratili na to područje u februaru 96. godine. Tada su pronađene mnogobrojne grobnice ili leševi koji su bili nađeni u kućama ili pokraj kuća. Imamo jedan stravičan zločin u selu Surjan gdje je zapaljena kuća u kojoj su bili zatvoreni prije paljenja kuće civili. Imamo i jednu osobu koja je bila u invalidskim kolicima, a da niko za to nije do sada odgovarao ili uopšte nema naznaka da će uskoro biti bilo kakav pravosudni proces pokrenut za ove ratne zločine. Mi danas imamo jedno simbolično suđenje u Hrvatskoj pripadnicima 7. gardijske brigade Puma, ali tužilaštvo Hrvatske koje vodi ovaj proces je tako prišlo tom procesu da praktički oni koji su optuženi budu na kraju oslobođeni, jer oni se pravdaju da nemaju dovoljno dokaza, zato što optužnici navode da je u jednom selu, a radi se o Dabracu, je ubijeno nekoliko civila za koje ne znaju ni ime ni nikakve druge podatke, iako takve podatke imaju institucije Republike Srpske. Dakle, još jedan put kažem da su svi podaci dostavljeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da je u međuvremenu od prvih dokumenata koji su dostavljeni Hagu, kasnije tužilaštvu, vršeno nekoliko puta dopunjavanje te dokumentacije. Sve je potvrđeno u čak i u zvaničnim monografijama tih gardijskih brigada, dakle pravci napada, u koje su jedinice bile, ko su bili komandanti, ali to još uvijek nema adekvatnog procesuiranja i niti se nazire kada će uopće doći do takvog procesuiranja bilo u Hrvatskoj, a posebno očekujemo da to bude u Bosni i Hercegovini. Ali navodno je problem što su izvršioci ili naredbodavci ili po komandnoj odgovornosti nedostupni BH pravosuđu, a s druge strane Hrvatska se pravda da je njima nedostupna dokumentacija. S naše strane gledano nije tačno ni jedno niti drugo, jednostavno ne postoji izgleda volja da se ovi ratni zločini procesuiraju. Nažalost, svake godine se ponavlja isti scenarijo, da mi konstatujemo u Mrkonjić gradu prilikom obilježavanja godišnjice da još niko nije procesuiran i da ne znamo kada će se procesuirati. A s druge strane postoji još i problem, ono što je najavljeno ranije, a to je da Mrkonjić grad tuži Republiku Hrvatsku za počinjenu materijalnu štetu i sve ono što se događalo, ali kako govore eksperti koji se bave ovim pitanjima, još uvijek se nisu stekli uslovi da se tako nešto može uraditi dok se ne donese prva osuđujuća presuda. A upravo u tome i vidimo problem što nema volje za donošenje prve osuđujuće presude, jer tada bi se stekli uslovi da svi pojedinci koji su oštećeni, a njih je jako mnogo, ali i preduzeća koja su do kraja opljačkana i sva njihova imovina uništena, da tuže Republiku Hrvatsku za ono što je počinjeno, ali eto kažem, nisu se stekli uslovi, do njih će jako teško doći, a s druge strane imamo i učešće Hrvatskog vijeća odbrane i njihove dvije gardijske brigade i po povlačenju Hrvatske vojske taj upravu nad Mrkonjić gradom je upravo preuzela tadašnja Herceg Bosna. I tu isto također vidimo opstrukciju u procesuiranju za ratne zločine, jer ukoliko nisu dostupni izvršioci ili komandanti sa hrvatske strane, onda su barem dostupni ovi iz Bosne i Hercegovine, dakle iz tadašnje Herceg Bosne, ali eto i tu ima jedno odsustvo želje da se nešto, bilo šta uradi. A iz druge strane treba isto naglasiti da je Mrkonjić grad jedno vrijeme nosio naziv Matijaševo po njihovom komandantu koji je poginuo na tom terenu, po Matijašu koga zovu Pauk, što govori da je uprava tada Herceg Bosne, rukovodstvo imalo trajnije namjere da zadrže Mrkonjić grad pod svojom kontrolom, a eto Dejtonskim sporazumom on je vraćen u sastav Republike Srpske. Ali po saznanju, odnosno po potpisivanju Dejtonskog sporazuma, tada je nastala jedna velika pljačka svih materijalnih dobara i opreme u Mrkonjić gradu, a da zato opet niko nije odgovarao.
Gospodine Velimiroviću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava danas 20 godina postojanja i rada. Tim povodom u Banskom dvoru održana je svečana akademija na kojoj je istaknuto da je ova visokoškolska ustanova u protekle dvije decenije dala nemjerljiv doprinos u obrazovanju kadrova i unapređenju razvoja poljoprivrede. Opširnije Aleksandar Javorac.
Sve je počelo prije 20 godina u složenim društveno-političkim okolnostima. Prisjeća se profesor dr. Stojan Nikolić, jedan od inicijatora osnivanja Poljoprivrednog fakulteta.
Mi smo svi bili u nekom čudnom, nekom entuzijazmu neviđenom. Tako da nam nije bilo ništa teško i u institutu i na fakultetu i predavali smo.
Dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Aleksandar Ostojić kaže da se ovaj fakultet po kvalitetu može uporediti i sa fakultetima u regionu koji imaju dužu tradiciju.
Ono na što smo mi posebno ponosni jeste da na ulasku u treću deceniju su uspjeli da licenciramo doktorski studij uglavnom sa vlastitim kadrom.
Svečanoj akademiji povodom 20 godina postojanja i rada Poljoprivrednog fakulteta prisustvovao je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, koji je rekao da ovaj fakultet neprekidno napreduje, a najbolja potvrda je dobijanje saglasnosti za izvođenje trećeg ciklusa studija.
Posebna dimenzija Poljoprivrednog fakulteta jeste nesporan resurs Republike Srpske kad je riječ o budućem razvoju, a to je poljoprivreda. Razvoja poljoprivrede naravno nema bez nauke, bez kvalitetnih naučnih saznanja i u svemu tom je uloga Poljoprivrednog fakulteta nezamjenjiva.
Milan Malinić nakon diplomiranja na Poljoprivrednom fakultetu nastavio je master studije.
Struka treba da se više uključi i angažuje u poljoprivrednoj proizvodnji, jer činjenica je da prinosi na našim poljoprivrednim gazdinstvima su i po nekoliko puta manji nego što je evropski prosjek.
U okviru obilježavanja 20-godišnjice sutra će na Poljoprivrednom fakultetu biti puštena u rad nova oprema i otkrivena spomen bista profesoru doktoru Petru Durmanu.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. U 18 časova slijedi pregled vijesti.